kgaolo ya borobongwe. A re tshela mo metlheng ya bofelo. Ke ditiragalo dife mo motlheng wa rona tse Baebele e neng ya di bolelela pele? Lefoko la Modimo la re batho ba tla bo bantse jang mo metlheng ya bofelo? Baebele e bolelela pele dilo dife tse di molemo ka metlha ya bofelo? Serapa sa ntlha. Potso. Ke kae ko re ka ithutang ka isa go teng? A o kile wa leba dikgang mo thelebišeneng mme wa ipotsa gore tota go direga eng mo lefatsheng leno? Ditiragalo tsa masetlapelo di direga ka tshoganyetso, ebile go sa lebelelwa, mo e leng gore ga gona motho ope yo ka kgonang go bolelela pele gore go tla direga eng ka moso. Le fa go ntse jalo, Jehova ene o a itse gore go tlile go direga eng mo isagweng. Mo nakong ya bogologolo, lefoko la gagwe e leng Baebele le ne la seka la bolelela pele fela ka dilo tse di busula tse di diregang mo motlheng wa rona. Mme gape le ne la bolelela pele le ka dilo tse di molemo tse di tla diregang mo bogautshwaneng. Serapa sa bobedi le sa boraro. Potso. Barutwa ba ne ba botsa Jesu potso efe, mme o ne a ba araba jang? Jesu Kriste o ne a bua ka bogosi jwa Modimo, jo bo tla fedisang boikepo le go dira gore lefatshe e nne paradise. Batho ba ne ba batla go itse gore bogosi jono bo tla tla leng. Tota ebile, barutwa ba ga Jesu ba ne ba mmotsa ba re, sesupo e tla nna eng sa go nna gone ga gago le sa bokhutlo jwa tsamaiso eno ya dilo? Matthew 24:3. Fa Jesu a ba araba, o ne a ba raya a re, Jehova Modimo ke ene fela itseng gore tota bokhutlo jwa tsamaiso eno ya dilo bo tla tla leng. Matthew 24:36. Mme Jesu o ne a bolelela pele dilo tse di neng di tla direga mo lefatsheng pele fela ga fa bogosi bo tlisetsa batho kagiso ya mmatota le tshireletsego. Se a neng a se bolelela pele se a direga jaanong. Pele ga fa re sekaseka bosupi jo bo bontshang gore re tshela mo nakong ya bokhutlo jwa tsamaiso eno ya dilo, a re tlotle ka bokhutshwane ka ntwa e go senang motho ope o ileng a e bona. E ne ya lwelwa ka lefelong le le sa bonaleng la semoya. Mme ditlamorago tsa yone di a re ama. Ntwa kwa legodimong. Serapa sa bone le sa botlhano. Potso ya A. Go ne ga direga eng kwa legodimong ka bonako fela fa Jesu a sena go tlhongwa go nna kgosi? Potso ya B. Go ya ka tshenolo 12:12, ditlamorago tsa ntwa ya kwa legodimong e ne e tlile go nna dife? Kgaolo e e fetileng e ile ya tlhalosa gore Jesu Kriste o ne a nna kgosi kwa legodimong ka ngwaga wa 1914. Jesu o ne a tsaya kgato ka bonako fela fa a sena go tlhomiwa mo bogosing. Baebele ya re, ga tsoga ntwa kwa legodimong, Mikaele, leina le lengwe la ga Jesu, le baengele ba gagwe ba tlhabana le kgogela Satane diabolo, le kgogela le baengele ba yone ba tlhabana. Ntlha e kwa tlase e balega jaana. Go bona tshedimosetso e tlhalosang gore Mikaele ke leina le lengwe la ga Jesu Kriste, bona dintlha tse di oketsegileng, ditsebe 218 go fitlha ka 219 mo bukeng. Ntlha e kwa tlase e felela fa. Satane le baengele ba gagwe ba ba boikepo, e leng madimona a gagwe, ba ne ba fengwa mo ntweng eo mme ba ntshiwa kwa legodimong, ba latlhelwa mo lefatsheng. Bo morwa Modimo ba ba ikanyegang ba semoya ba ne ba itumelela go bo Satane le madimona a gagwe ba ntshitswe kwa legodimong. Le fa go ntse jalo, batho bone ba ne ba sekitla ba itumela jalo. Go na le moo, Baebele e ne ya bolelela pele jaana. A bo go latlhega lefatshe, ka gonne diabolo o fologetse kwa go lona, a le bogale jo bogolo. Ka itse gore o na le lobaka lo le khutshwane lwa nako. Tshenolo 12:7-9-12. Tswetswe, ela tlhoko gore ditlamorago tsa ntwa eno ya kwa legodimong e ne e tlile go nna dife. E re ka Satane a tuka bogale, o ne a tlile go tlisetsa lefatshe tatlhego kgotsa matshwenyego. Jaaka fa o tlile go bona, gone jaanong jaana re tshela mo motlheng wa matshwenyego ao. Mme e tla nna matshwenyego a nakwana fela, a lobaka lo lo khutshwane lwa nako. Tota le ene Satane o a itse ka gone. Baebele e bitsa lobaka lono lwa nako e re ke metlha ya bofelo. Timoteo wa bobedi kgolo 3 temana ke 1. Gore itumedisa tota go itse gore go ise go e kae. Modimo o tla fedisa tlotlheletso yotlhe ya ga diabolo mo lefatsheng. Mmara sekaseke dilo dingwe tse di boleletsweng pele mo Baebeleng tse di diregang gone jaanong. Dilo tseno di re naya bosupi jwa gore re tshela mo metlheng ya bofelo le gore bogosi jwa Modimo bo tla tloga bo tlisetsa ba ba ratang Jehova masego a nnetseng ruri. Sa ntlha, mmara sekaseke dikarolo di le nne tsa sesupo se Jesu a neng a re se tla bontsha gore re tshela mo motlheng oo. Ditiragalo tse dikgolo tsa metlha ya bofelo. Serapa sa borataro le sa bosupa. Potso. Mafoko a ga Jesu a ka ga dintwa le ditlhaelo tsa dijo. A diragadiwa jang gompieno? Setšhaba se tla tsogologela setšhaba le bogosi bo tsogologele bogosi. Matthew 24:7. Batho ba le dimilione-milione ba ile ba bolawa mo dintweng mo lekgolong le le fetileng la dingwaga. Mokwala histori mongwe wa kwa Brittany o ne a kwala jaana. Lekgolo la bo 20 la dingwaga le nnile le tshololo e kgolo thata ya madi go feta a mangwe mo historing. E ne e le lekgolo la dingwaga la dintwa tse di sa kgaotseng. Le le neng le na le dinakonyana tse di rileng fela tsa fa gone go sena ntwa mo mafelong mangwe. Pego ya World Watch Institute e tlhalosa jaana. Palo ya batho ba ileng ba amiwa ke dintwa mo lekgolong la bo 20 la dingwaga e menagane gararo go feta ya dintwa tsotlhe tse di lolweng go simolola ka lekgolo la ntlha la dingwaga AD go fitlha ka 1899. Fa e sale ka 1914, go suile batho ba ba fetang dimilione di le lekgolo ka ntlha ya dintwa tseno. Le fa gone re itse botlhoko jwa go swelwa ke motho a le mongwe fela yo re mo ratang ka ntlha ya ntwa. Ga re ka ke ra kgona go tlhaloganya botlhoko jo bo utlwang ke dimilione-milione tsa batho ba beng ka bone ba bolailweng ke ntwa. Go tla nna le ditlhaelo tsa dijo. Matthew 24:7. Ba batlisisi ba bolela gore selekanyo se dijo di tlhagisiwang ka sone se oketsegile thata mo dingwageng di le 30 tse di fetileng. Le fa go ntse jalo, batho ba le bantsi ba santse ba tlhaelwa ke dijo, ka gonne ba sena madi a go di reka, kgotsa a go reka setsha se ba ka lemang mo go sone. Kwa dinageng tse di tlhabologang, batho ba ba fetang bilione ba tshwanelwa ke go tshela ka madi a mannye thata ka letsatsi. Bontsi jwa bone bo tshelela fela mo tlaleng. World Health Organization e fopholetsa gore bana ba ba fetang dimilione di le 5,000,000 ba swa ngwaga le ngwaga ka ntlha ya phepelo tlase. Serapa sa borobedi le sa borobongwe. Potso. Ke eng se se bontshang gore boporofeti jwa ga Jesu ka dithoromo tsa lefatshe le malwetse a leroborobo bo boammaaruri? Go tla nna le dithoromo tsa lefatshe tse dikgolo. Luke 21:11. Go ya ka US Geological Survey, fa e sale ka 1990, go ile ga nna le palogare ya dithoromo tsa lefatshe di le 17 ka ngwaga, tse di neng di le maatla thata go ka senya dikago le go phatlola lefatshe. Mme ka kakaretso ngwaga le ngwaga, go nnile le dithoromo tsa lefatshe tse di maatla thata go ka senya dikago gotlhelele. Motswedi mongwe wa tshedimosetso o tlhalosa jaana. Dithoromo tsa lefatshe di bolaile batho ba le 100,000 mo dingwageng di le 100 tse di fetileng. Mme kgatelopele e neng ya dirwa mo go tsa botegeniki e fokoditse palo ya dintsho go se kae fela. Go tla nna le malwetse a leroborobo. Luke 21:11. Le fa go ka tswa go dirilwe kgatelopele e kanang kang mo go tsa kalafi, batho ba bolawa ke malwetse a bogologolo le a mašwa. Pegongwe e bolela gore malwetse a le 20 a a tlwaelegileng, a akaretsang bolwetse jwa TB, malaria le cholera, a ile a ana mathata mo dingwageng tsa bošweng jaana, mme mangwe a one go nna thata go a alafa ka diokobatsi. Tota ebile, go tlhagile malwetse a mašwa a le 30. Mangwe a one ga ana kalafi ebile a bolaya. Batho ba metlha ya bofelo. Serapa 10. Potso. Ke mekgwa efe e o bonang batho ba na le yone gompieno e boleletsweng pele mo go Timoteo wa bobedi kgolo 3 temana ke 1 go fitlha ka 5? mo go dimoga go tlhalosa ditiragalo dingwe tse di diregang mo lefatsheng. Baebele e ile ya bolelela pele gore go fetoga ga batho le gone go tla bontsha gore re tshela mo metlheng ya bofelo. Moapostoli Paulo o ne a tlhalosa gore batho ka kakaretso ba tla nna jang. Re bala jaana mo go Timothe wa bobedi kgaolo 3 temana ke 1 go fitlha ka 5. Mo metlheng ya bofelo go tla nna le dinako tsa mathata tse go leng boima go lebana le tsone. Paulo o ne a re batho ba tla nna baithati, barati ba madi, ba ba sa utlweng batsadi, ba ba sa ikanyegeng, ba ba senang lorato la tlholego, ba ba senang boikgapo, ba ba bogale bo tshabegang, barati ba menate go na le go nna barati ba Modimo. Ba ba nang le sebopego sa boineelo jwa bo Modimo mme ba latola maatla a jone. Serapa 11. Potso. Peselemo 92:7 e tlhalosa jang se se tla diragalelang baikepi. A batho ba ntse jalo mo lefelong le o nnang mo go lone? Ba tshwanetse ba bo ba ntse jalo. Batho ba ba nang le mekgwa e ntseng jalo e maswe ba fitlhelwa gongwe le gongwe. Seno se bontsha gore go ise go ye kae, Modimo o tla tsaya kgato, ka gonne Baebele ya re, fa baikepi ba tlhoga jaaka dimela le botlhe ba ba dirang se se utlwisang botlhoko ba tlhagisa dithunya, ke gore ba tle ba nyelediwe ka bosaeng kae. Peselema 92:7. Ditiragalo tse di itumedisang. Serapa 12:13. Potso. Kitso ya boammaaruri e ne ya ntsifala jang mo motlheng ono wa bofelo? E le ruri metlha ya bofelo e tletse ka matshwenyego fela jaaka Baebele e ne ya bolelela pele. Le fa go ntse jalo, mo lefatsheng leno le le tletseng matshwenyego, baobamedi ba ga Jehova bone ba diragalelwa ke dilo tse di itumedisang. Kitso ya boammaaruri e tla nna ntsi. Go ne ga bolelela pele jalo buka ya Baebele ya Daniele. Seno se ne se tla diregaleng ka motlha wa bokhutlo. Daniel 12:4. Segolo jang fa e sale ka 1914. Jehova o thusitse batho ba tota ba batlang go mo direla gore ba tlhaloganye Baebele botoka. Ba ile ba tlhaloganya botoka dithuto tsa Baebele tse di buang ka leina la Modimo le maikaelelo a gagwe. Setlhabelo sa thekololo sa ga Jesu Kriste, boemo jwa baswi le tsogo ya baswi. Mo godimo ga moo, baobamedi ba ga Jehova ba ile ba ithuta go tshela botshelo jwa bone ka tsela e tla ba sologelang molemo le go tlisetsa Modimo pako. Gape, ba tlhalogantse sentle seabe se bogosi jwa Modimo bo nang le sone le ka fa bo tlileng go baakanya dilo ka gone mo lefatsheng. Ba dira eng ka kitso eno? Potso eo e re tlisa mo boporofeting jo bongwe gape jo bo diragadiwa mo metlheng eno ya bofelo. Serapa 14. Potso. Dikgang tse di molemo tsa bogosi di rerwa go le kana kang gompieno, mme di rerwa ke bomang. Dikgang tse di molemo tseno tsa bogosi di tla rerwa mo lefatsheng lotlhe le le nang le banni. Go ne ga bolela jalo Jesu Kriste mo boporofeting jwa gagwe jo bo buang ka bokhutlo jwa tsamaiso eno ya dilo. Matthew 24:3-14. Mo lefatsheng lotlhe, dikgang tse di molemo tsa bogosi, tse di tlhalosang gore bogosi ke eng, bo tla dira eng le gore re ka bona jang masego a jone, di ntse di rerwa mo dinageng tse di fetang 230 le ka dipuo tse di fetang 400. Dimilione tsa basupi ba ga Jehova di rera dikgang tse di molemo tsa bogosi ka tlhoafalo. Ba tswa mo merafeng yotlhe le ditso le ditšhaba le diteme. Tshenelo 7:9. Basupi ba tshwarela batho ba le dimilione-milione ba ba batlang go ithuta Baebele, dithuto tsa legae tsa Baebele mahala. Ruri boporofeti jono bo diragaditswe ka tsela e e kgatlhang tota, segolobogolo fa e sale Jesu a bolelela pele gore Bakreste ba boammaaruri ba tla nna ba ba tlhoilweng ke batho botlhe. Luke 21:17. Wena o tla dira eng? Serapa 15. Potso ya A. A o a dumela gore re tshela mo metlheng ya bofelo? Mme ka ntlha yang? Potso ya B. Bokhutlo bo tla ama jang ba ba ganetsang Jehova le ba ba ikobelang puso ya bogosi jwa Modimo? E re ka go diragadiwa dipolelelo pele di le dintsi jaana tsa Baebele gompieno. A ga o dumele gore re tshela mo metlheng ya bofelo? fa dikgang tse di molemo di tla bo di rerilwe go ya bokgakaleng jo Jehova a tla bong a kgotsofetse ka jone. Ga gona pelaelo gore bokhutlo bo tla tla. Bokhutlo ke nako e ka yone Modimo a tla tlosang boikepo mo lefatsheng. Jehova o tla dirisa Jesu le baengele ba ba maatla go senya botlhe ba ba moganetsang ka bomo. Satane le madimona a gagwe ga ba kitla ba tlhola ba tsietsa ditšhaba. Morago ga moo, bogosi jwa Modimo bo tla tlisetsa botlhe ba ba ikobelang puso ya jone e e siameng masego a magolo. Serapa 16. Potso. Go tla bo go le botlhale gore o dire eng? E re ka bokhutlo jwa tsamaiso ya ga Satane bo le gaufi. Re tshwanetse go ipotsa potso e reng, ke tshwanetse go bo ke dira eng? Go botlhale gore re tswelele re ithuta go le gontsi ka Jehova le gore ke eng se a batlang re se dira. Nna moithuti yo o tlhoafetseng wa Baebele. Itlwaetse go kopanela ka metlha le ba bangwe ba ba batlang go dira thato ya ga Jehova. Amogela kitso e ntsi e Jehova Modimo a ena yang batho lefatshe ka bophara, mme o dire diphetogo tse di tlhokegang mo botshelong jwa gago, gore o tle o amogelwe ke Modimo. Serapa 17. Potso. Ke ka ntlha yang fa go sengwa ga baikepe go tlile go tlela batho ka tshoganyetso? Jesu na a bolelela pele gore batho ba le bantsi ba tla tlhokomologa bosupi jo bo bontshang gore re tshela mo metlheng ya bofelo. Baikepe ba tlile go sengwa ka tshoganyetso ebile go sa lebelelwa. Fela jaaka le godu bosigo, tshenyego eno e tla tlela batho ba le bantsi ka tshoganyetso. Jesu o ne a tlhagisa jaana. Fela jaaka malatsi a ga Noa a ne a ntse. Go nna gone ga morwa motho go tla nna jalo. Gonne fela jaaka ba ne ba ntse mo malatsing ao pele ga morwalela, ba ja ebile ba nwa, banna ba nyala le basadi ba neelwa nyalong, go fitlha ka letsatsi le Noa a tsene mo teng ga raka ka lone. Mme ba seka ba tsaya tsia go fitlha morwalela o tla o bo o ba gogola botlhe. Go nna gone ga morwa motho go tla nna jalo. Matthew 24:37-39. Serapa 18. Potso. Re tshwanetse go tsaya tsia tlhagiso efe ya ga Jesu? Ka ntlha ya moo, Jesu na raya bareetsi ba gagwe a re, itlhokomeleng gore dipelo tsa lona di seka le ka motlha tsa imelwa ke go ja mo go feteletseng, le ke go nwa bobe, le ke ditlhobaelo tsa botshelo, mme ka tshoganyetso letsatsi leo la loela ka ponyo ya leitlho jaaka seru. Gonne le tla tlela botlhe ba ba nnang mo godimo ga lefatshe lotlhe. Jaanong, nnang lo tsogile, lo dira mokokotlelo ka nako yotlhe gore lo atlege mo go faloleng dilo tseno tsotlhe tse di laoletsweng go diragala, le go ema ka kamogelo fa pele ga morwa motho. Luke 21:34-36. Go botlhale go tsaya mafoko ano a ga Jesu tsia. Ka ntlha yang. Ka gonne ba ba amogelwang ke Jehova Modimo le ke morwa motho, e leng Jesu Kresete, ba na le tsholofelo ya go falola bokhutlo jwa tsamaiso ya dilo ya ga Satane, le ya go tshelela ruri mo lefatsheng le lesha le le gaufi thata. Se Baebele e se rutang. Dintwa, ditlhaelo tsa dijo, dithoromo tsa lefatshe le malwetse a leroborobo, di bontsha gore re mo metlheng ya bofelo. Matthew 24:7. Luke 21:11. Mo metlheng eno ya bofelo, batho ba le bantsi ke baithati, barati ba madi le ba menati, mme ga ba rate Modimo. Timoteo wa bobedi kgaolo 3:1-5. Mo metlheng eno ya bofelo, dikgang tse di molemo tsa bogosi di rerwa mo lefatsheng lotlhe. Matthew 24:14.